şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumətsə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışır işlerimizin gitmesi için rüşvet verək.
Memurlar var. Onları bir-bir tapılamızın cəzalandırarak.
Çünkü Azərbaycana rüşvet olarak təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm, cürlənə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tükərsənsə 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi cibləri.
Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi.
Şəffaflıq. Hər çərşənbə axşam saat 7-də Azadlıq Radiosunun şəffaflıq verilişində Azərbaycan hökumətinin şəffaflıq dərəcəsindən xəbər tutun.
Torpaqlarını mənəmsiyib, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başalıb gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur özbaşınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşe yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabımızı yazmanı, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs küylü.
Məsələn, mən rejimə deyil, mənə kimsə oxuyur.
Görsən, təhqirə gəlmə
yox.
Görsən, təhqirə gəlmə
yox. Mən səbəsəndən getməyəm, mən səbəsəndən danışmıram.
Yox, parçayla, xüsusi mənə namı yox elə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun üçün nəzəndə, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Tıxananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı çoğun.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə budun daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüski ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir dəyən məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumətsə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışır işlerimizin gitmesi için rüşvet verək.
Memurlar var. Onları bir-bir tapılamızın cəzalandırarak.
Çünki Azərbaycana rüşvet olarak təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyin üçün yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi.
Şəffaflıq. Hər çərşənbə, axşam saat 7-də Azadlıq Radiosunun şəffaflıq verilişində Azərbaycan hökumətinin şəffaflıq dərəcəsindən xəbər tutun.
Salam, bir daha hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində şəffaflıq verilişidir. Təqdimatçınız Kamran Mahmudovdur. Bugün şəffaflıq verilişində Ali Audit İnstitutu haqqında araşdırma müzakirə ediləcək. Həmin araşdırma Şəffaflıq Azərbaycan İctimai Birliyinin Milli Davranış Sisteminin Qiymətləndirilməsi layihəsi çərçivəsində aparılıb. Müzakirədə Şəffaflıq Azərbaycan İctimai Birliyinin rəhbəri Rəna Səfərəliyeva, təşkilatın departament rəhbəri Məhəmməd Muradov və iqtisadçı ekspert Rəşad Həsənov iştirak edəcəklər. Artıq qonaqlarımızdan Məhəmməd Muradov və Rəna Səfərəliyə və studiyamızdadırlar. Xoş gəlmişsiniz studiyamıza. Bir qədər sonra Rəşad Həsənov sizə telefonla qatılacaq verilişimizə və o da öz fikirlərini bildirəcək. Mövzu ilə bağlı eyni zamanda dinləyicilərimizə də sualımız var. Hesablama palatasının funksiyası nədir? Bilirsinizsə yazın. Eyni zamanda fikirləriniz və sualınız varsa da bizə yaza bilərsiniz. SMS yaza bilərsiniz 050-744-10-17 nömrəsinə. E-mail göndərə bilərsiniz. efir@azadlıqradiosu.az elektron ünvanımıza, eyni zamanda zəng edə bilərsiniz 436-77-42 nömrəsində. Biz isə başlayırıq artıq müzakirəmizə. Mövzuya keçməmişdən əvvəl mən istəyirəm milli davranış sisteminin qiymətləndirilməsi layihəsi haqda bir qədər məlumat verək. Bu layihədə hansı sahələr araşdırılıb və məqsəd nədir? Məhəmməd bəy, sizdən başlayaq. Buyurun.
Çox sağ olun.
Bu layihənin koordinatoru olaraq mən istəyirəm ki, siz daha ətraflı məlumat verəsiniz. Buyurun.
Bəli, bu layihə haqqında öncə o məlumat vermək istəyirəm ki, bu layihə Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatının 2008-ci ildə hazırladığı metodologiya çərçivəsində aparılır. Bu metodologiya haqqında mən məlumat vermək istəyirəm. Metodologiyanın üstünlüyü nədir? Metodologiya çərçivəsində məqsəd ölkədə şəffaflığa, antikorrupsiya fəaliyyətinə töhfə verən qurumların, cəmiyyətdəki olan institutların təhlilidir, qiymətləndirilməsidir. Şəffaf Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatı bu qurumların, bu institutların 13 institutu qiymətləndirir. Bu 13 institut birbaşa şəffaflığın təşviq edilməsinə təsir edən qurumlardır. Yəni, istəyirsinizsə, o qurumların, institutların adını sayın və onların bu antikorrupsiya sistemində rolunu qiymət deyim. Çünki bu hər bir qurum, elə bil ki, təsəvvür etsə ki, bir orkestrda hər bir qurumun özünün rolu var. O roldu, həmin rolda həmin qurum oynamalıdır. Və bütün bu kompleks şəkildə onların qarşılıqlı fəaliyyəti nəhayətdə makro səviyyədə şəffaflığın artırılmasına səbəb olacaqdır. Məsələn, birinci tutaq ki, parlament götürsək, parlament təbii ki, bilir ki, əsas rolu icraici hakimiyyətə nəzarətdir. Eləcə də məhkəmənin.
Əsas qanun verici hakimiyyətdir.
Bəli. Və eyni zamanda hüquq mühafizə orqanlarının rolu nədədir sual versək, deyərik ki, hüquq mühafizə orqanları antikorrupsiya fəaliyyətində istintaq funksiyasına malikdirlər və onu icra edənlərdirlər. Vətəndaş cəmiyyətinin rolunu sual versək ki, vətəndaş cəmiyyətinin rolu nədir? Vətəndaş cəmiyyətinin rolu antikorrupsiya fəaliyyəti barəsində hökuməti hesabatlı etmək və onlara təsir göstərmək. Eyni zamanda biznesə desək ki, nədir? Biznesin rolu odur ki, antikorrupsiya fəaliyyətinə dəstək etmək, vətəndaş cəmiyyətlərinə dəstək etmək, eyni zamanda antikorrupsiya öhdəlikləri götürmək. Və medianın rolu desək, media korrupsiya fəaliyyətləri barəsində məlumatlandırmaq, onu təsir işıqlandırmaq, medianın rolu məhz budur. Siyasi partiyaların rolu desək nədir? Siyasi partiyaların rolu bir növ antikorrupsiya öhdəlikləri götürmək və bunu ictimai siyasi gündəminə gətirmək və onu təbliğ etmək və hökumətin deyək ki, bəs dövlət idarəetmə orqanlarının rolu, hökumətin deyək, dövlət idarəetmə orqanının əsas vəzifəsi şəffaf və hesabatlı bir struktur yaratmaq və onu idarə etməkdir. Deməli, bəs desək ki, bəs ombudsmanın rolu nədir? Ombudsmanın da rolu əsas olaraq bu antikorrupsiya, bu korrupsiya faktlarını reaksiya vermək və bunu dövlət qurumları qarşısına qaldırmaqdır. Görünür ki, bu 13 institutun hər birinin özünün rolu var bu antikorrupsiya sistemində. Yəni, bunu eyni zamanda hesablamalı palatasının da öz rolu vardır. Və bunu birinə ayırmaq mümkün deyil. Hamısı kompleks şəkildə qarşılıqlı fəaliyyət göstərdikdə ümumi işə töhfə verilir. Bəs bu metodolo-
siz də məhz bu səbəbdən bu 13 institutun işini araşdırmaq qərarına gəlmişsiniz və bu gün də biz bunlardan birini Ali Audit İnstitutunu sizinlə birgə müzakirə etmək niyyətindəyik və mən artıq istəyirəm ki müzakirəmizin mövzusuna keçid alaq, çünki o birisi digər yəni o 13 mövzulardan da biz gələcəkdə də bir-bir hamısını müzakirə edəcəyik. Dinləyicilərimizə də bir anons olsun burdan və araşdırmada göstərilir ki hesablama palatasına nisbətən yüksək səviyyədə müstəqillik verilsə də təcrübədə o qanunvericiliyə görə öz başlıca funksiyasını, büdcə xərclərini müstəqil və qərəzsiz auditini həyata keçirmək iqtidarında deyil. Eyni zamanda hesabatlara əsasən Ali Audit İnstitutunun şəffaflığı da aşağı səviyyədədir. Araşdırmada belə deyilir. Araşdırmanı bildiyimə görə Rəna xanım sizin əlinizdən keçib bu araşdırma. Niyə bu qənaətə gəlmisiniz? Açıqlayın dinləyicilərimizə.
İlk öncə mən vurğulamaq istərdim ki, Ali Audit İnstitutunun iki əsas funksiyası var. Birinci funksiyası növbəti ilin büdcə ilə bağlı qanun layihəsinin rəyini verməkdir. Və ikinci funksiyası dövlət büdcənin icrası ilə bağlı auditlərin keçirilməsi və dövlət büdcədən xərclənən vəsaitlərinin səmərəliyini yoxlayıb rəy verilməsidir. Yəni, iki əsas funksiya var. Amma hangi arasında Ali Audit İnstitut barədə məlumat nə qədər az olsa da, yəni bilənlər də belə düşünürlər ki, Ali Audit İnstitut yalnız dövlət qurumlarının auditini aparır. Yəni, bu onların tam işi deyil. Siz həqiqətən düz dediniz ki, qanunvericilik bazasında Ali Audit İnstitutunun müstəqilliyi və fəaliyyəti kifayət qədər təmizlənir. Amma praktikada onlar dövlət büdcənin xərclənməsinin qərəzsiz və müstəqil auditini tam şəkildə keçirə bilmirlər.
Niyə?
Burada bir neçə səbəb var. Birinci səbəb qanunvericilikdə boşluqlar və bəzi hallarda qeyri-aydınlıq. Məsələn üçün, müvafiq qanunvericiliyə əsasən onlar dövlət büdcənin nəzarətini keçirirlər. Və bu da texniki olaraq qeyri-büdcə fondları kənarda qoyur. İlk öncə dövlət neft fondunu. Yəni, dövlət neft fondunun xərclərinin səmərəliyinə Ali auditorla hesablama palatası rəy vermir. Halbuki xərclər nəzəri nöqtəyində demək olar ki, dövlət neft fondu təxminən dövlət büdcəyə bərabərdir. Qeyri büdcə, büdcədən kənar fondlar. Bu fondlara da hesablama palata rəy vermir və onların xərclərinin auditini keçirmir. Və nəhayət, baxmayaraq ki, hesablama palata birbaşa qanunverici əsasən parlamentin tabiçiliyindədir, icra hakimiyyətin təsiri kifayət qədər yüksəkdir.
Bax, bütün bu səbəblər və bütün bu problemlər haqqında bir qədər genişlə danışacağıq və ikinci Ali Audit İnstitutu olan Auditorlar Palatasının da işinə istəyərdim ki, araşdırmanızda necə yer vermişsiniz, ona da bir qədər aydınlıq gətirəsiniz. Onlar ümumiyyətlə nə işlə məşğuldurlar? Bu Hesablama Palatası bir qədər məşhurdur, yəni adı baxımından, amma Auditorlar Palatasına insanlar bəlkə də bu verilişdən birinci dəfədir ki, eşidəcəklər.
Auditorlar Palatası doğrudan çox vacib və əhəmiyyətli institutdur. Amma qanunverici əsasən onların funksiyası özəl sektorun auditinin keçirilməsidir. Dövlət büdcəsinin auditinin keçirilməsi hesablama palatasının funksiyasıdır. Auditorlar palatası isə özəl sektorla məşğuldur və bu səbəbə görə bizim tədqiqatımızda biz auditorlar palatasına toxunmamışıq.
Rəşad Həsənov telefon xəttindədir. İqtisadçı ekspert, salamlayıram mən sizə Rəşad bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Salam, hər vaxtınız xeyir.
Hesablama palatası ilə bağlı bir ekspert olaraq sizin də bir xeyli araşdırmalarınız olub. Mən istəyirdim ki, siz dinləyicilərimizə eyni zamanda bu araşdırma ilə bağlı bir qədər sonra da daha geniş məlumatlar mən zaman-zaman, yəni veriliş çərçivəsində oxuyacağam dinləyicilərimizə bu məlumatlar həmin araşdırmada nələr nəzərdə tutulub, eyni zamanda sizin də fikirlərinizi alacağam. Amma mən istəyirdim ki, siz dinləyicilər bizə izah edəsiniz. Hesablama palatasının və auditorlar palatasının işi nədən ibarət olmalıdır əslində və onlar hansı işlərlə məşğuldurlar? Buyurun.
Kamran müəllim, əvvəlcə sizə və qonaqlarınıza hərbinizi salamlayıram və bildirmək istəyirəm ki, həqiqətən də son dövrlərdə Azərbaycanda ictimai vəsaitlərə nəzarət imkanlarının və vasitələrinin öyrənilməsi və bunun belə deyək ki, bu araşdırmaların istimalləşdirilməsi çox önəmli mövzudur. Bu hesablama palatasının haqqında tədqiqatların aparılması ona görə önəmlidir ki, hesablama palatası orada qeyd edildiyi kimi, əvvəlcədən də qeyd edildiyi kimi ictimai vəsaitdir. Yəni dövlətin büdcəsinə, dövlətin payı olan bütün təşkilatların fəaliyyətində payı olan bütün təşkilatların maliyyə fəaliyyətinə nəzarət imkanı yaradır ki, bu ictimaiyyəti düşündürən ən ciddi problemlərdən biridir. Nəzərə alsaq ki, ölkəmizdə son dövrdə ölkəmizin maliyyə ehtiyatları, maliyyə imkanları son dövrlərdə çox sürətlə artır neft gəlirləri ilə bağlı olaraq və bu institutun önəmliliyi daha da artır. Buna görə də Hesablama Palatasının, əgər birbaşa sizin sualınıza keçsək, belə qeyd etmək lazımdır. Hesablama Palatası, Rəna xanım da qeyd etdiyi kimi, dövlət vəsaitlərinə nəzarət, dövlət vəsaitlərinin xərclənməsinin səmərəliliyinə nəzarət, dövlət vəsaitlərinin optimallığını, uyğunluğunu öyrənmək kimi funksiyanı yerinə yetirirsə, Auditorlar Palatası özəl sektorda fəaliyyət göstərən qurumdur və bu daha çox sifarişlər əsasında fəaliyyət göstərir Auditorlar Palatası. Bu, belə deyək ki, hər hansı bir şirkətlər, holdinglər öz fəaliyyətlərini öyrənmək, tədqiq etmək və öz fəaliyyətlərinin belə deyək ki, nəticələrini bilmək istəyirsə və yaxud da hər hansı bir problem çıxsa, bu problemin üzə çıxarılmasını aydınlaşdırmaq istəyirsə, auditorlar palatasına müraciət edir və bu müraciət əsasında palatanın auditorları həmin şirkətin bütün maliyyə axınlarını tədqiq edir, boşluqları üzə çıxardır, problemləri onlara çatdırır və bu ödənişlidir. Lakin hesablama palatasının fəaliyyəti tam belə deyək ki, dövlət fəaliyyətidir və burada heç bir əvəz yoxdur. Bunların apardığı belə yoxlamaların heç bir əvəzi ola bilməz. Əksinə bunlar qanunla tamamilə qadağan edilir və məqsəd də ictimai vəsaitlərdən, vətəndaşın ödədiyi vergidən, vətəndaşın haqqı olduğu vəsaitlərdən səmərəli istifadənin həqiqətən olub-olmadığını üzə çıxartmaq və bunu ictimailəşdirməkdir. Təəssüf ki, Azərbaycanda hesablama haqqında, hesablama palatası haqqında qanunvericilikdə bu hesablama palatasının yoxlamalarının, yəni auditlərinin nəticələrinin ictimailəşdirilməsi çox belə deyək ki, birmənalı olaraq ifadə olunmuyubdur. Lakin hesablama palatası, indi burada siz mövzuda qeyd etdiyiniz kimi, hesablama palatasının tam şəffaf fəaliyyətini təşkil etməsi üçün təbii ki, qanunda müəyyən üstünlüklər var və buna müstəqillik verilib. Qanun vericiliyə görə praktikada buna rast gəlmirik və buna da belə deyək ki, bu onun şəffaf fəaliyyətinin təmin edilməsinin yollarından biri də hesablama palatasının ictimai hesabatlılığının təmin edilməsidir. Əgər hesablama palatasının ictimai hesabatlılığı təmin edilərsə və apardığı araşdırmaların nəticələri cəmiyyətə çatdırılarsa və bunu hər bir vətəndaşın izləmə imkanı olarsa, bu hesablama palatasının fəaliyyətinin şəffaflaşdırılmasına müsbət təsir edən ən vacib amillərdən birinə çevrilə bilər. Yəni o artıq cəmiyyət qarşısında hesabat verirsə, bu hesabatın təbii ki, çalışacaqdır ki, hesabat daha doğru, daha düzgün yerinə yetirilsin və o Hesablama Palatasının özü hər hansı bir tənqid sual altında qalmasın. Bu qədər.
Aydın Reşad Bey, lütfen xəttə qalın və bir qədər sonra yenə sizə suallarımız da olacaq. Mən dinləyicilərdən soruşmuşam ki, görək bilirlərmi Hesablama Palatasının funksiyası nədir? Hazırda şəffaflıq verilişi çərçivəsində, yəni bu saatin sonuna qədər cavablarınızı yaza bilərsiniz. 050-744-1017 nömrəsinə e-mail yollaya bilərsiniz. efir@azadlikradiosu.az elektron ünvanınıza və efir zamanı hazırda telefonumuz açıqdır. Zəng edə bilərsiniz 436-77-42 nömrəsinə. Və əməkdaşlarımız Hesablama Palatası nə iş görür? Bir sorğu keçiriblər Bakı küçələrində adi vətəndaşlar üçün. Görək insanlar Hesablama Palatasının işi barəsində nə dərəcədə məlumatlıdırlar. Lütfən eşidək.
Hesablama Palatası nə iş görür?
Hesablama Palatası. O nə olan şeydir?
Bilmirəm, o haqda məlumatım yox.
Yox, heç eşitməmişəm də qızım. Bilmirəm də, xəbərim yoxdur.
Eşitmişəm, ancaq bilmirəm.
Heç nə bilmirəm. Ümumiyyətlə, eşitim səs hesablamayı.
Sahil metrosuna yaxın yaxın var da, yəni yerləşir. Amma bilmirəm, nənə məşğuldurlar.
İqtisadiyyatla bağlı heç bir məlumatım yoxdur.
Gelib gəlirəm o hesablama palatasını, ancaq neylə məşğuldur?
Qıçanın problemi işləmişəm, nə, hansı cəmiyyət, hansı nəzəriyə bağlıdır ki?
Müəyyən nazirlərdən iki məlumatlar daxil olur. Nə insansı, onlar gördüyü işlə əlaqədər ki, hesabat verirlər. Həmən hesabatın yaxın ki, doğru, nə dərəcə doğru olması yoxlanır, o işə baxılır.
Necə?
Hesablama palatasının işi nədir?
Heç bilirəm ki, bilmirəm də, bilmirəm axı.
Heç maraqlanmamısınız?
Yox, ancaq maraqlandığımız səhər duyuruq çörək pulu. Bu hələ bir vəziyyətə salıblar bizi.
Hesablama palatası nəyi hesablayır?
Bütün büdcəni zadı hesablayır. Başqa nə iş görə bilər ki?
Hesablama palatası mən bilən vergini hesablayır. Pensiya artımını, başqa bir şeyi. Maliyyə məsələləri də.
Valla onu bizim indiki kənd təsərrüfat naziri yaxşı bilər. İndiki kənd təsərrüfat naziri. Oradan gəlib, doğru.
Yəqin ki, dollar, rus pulu, nə bilim, euro, Azərbaycan, milli pul, belə də yəqin ki.
Hesablama palatası dövlətdən büdcədən ayrılan pulları hesablayır ki, yəni nə qədər xərcləndi, nə qədər xərcləndi. Hesablama palatası budur.
Yəqin nə hara gedir onu hesablayır da dövlətdə.
Hesablayırlar da. Hər şey. Cibləndəki pulları.
Kimin cibləndəki?
Öz cibləndəki.
Necə hesablayırlar?
Yəni ki, düz hesablayırlar. Öz pullarını hesablayıb qutara bilməzlər, çox pulları. Amma yəqin ki, daha sansa qutaracaq da pulları. Hesablayıb qutararlar.
Belə hesablamağa bir şey yoxdur. Pul ola ki, pulu hesablayasın.
Yəni, bir-birlərinə görün, baxın, mədələri, məsələ.
Valla, mənə görə gəlir, indi hamısı kompüterlərdən, indi düz hesablayarlar.
Hesablama palatasının vətəndaşın həyatına nə təsiri var?
Müstəqil olmalıdır ki, ona heç kim qarışa bilməsin. Əgər hardansa asıldısa, zənglərdən gənə elə köynə hamam köynə tasaşın dəyişməyəcək. Bizdə də ki, Allaha şükür var ki, kimisə qohumu var, zəng edir, kimisə nə bilim nəyi var. Bu Azərbaycandır bura.
Siz halk üçün nə şeyləməlisiniz? Nə edirəm mən o palatanı? Ondan nə? Körpülər tikirsiniz, orada burada tikirsiniz, deyirsiniz. Bizə nə ondan? Bizə nə ondan? Parkı nə edirəm mən parkı? Mən parkda yatıram, hə? Yoxsa parkda yiyirəm.
Azərbaycan xalqına xeyri odur ki, xeyirsizlikləri.
Bəs əslində necə olmalıdır ümumiyyətlə?
Əslində isə hesablama palatası olmalıdır.
Bəs onun üçün kim göndərdi?
Hələ özümüz. Hər öz hesabını tutmalıdır.
Belə əhəmiyyətsiz bir qurumdur. Mən hesabatını da görürük də Milli Məclisdə. Boş-boş deyirlər.
Yəni şəffaf görmürəm mən.
Şəffaf olması üçün nə lazımdır sizcə?
Orada elə başa düşürəm, xalq nəzarətdə vacibdir. Xalqın nəzarətindən də vacibdir. Yəni ictimai nəzarət. İctimai nəzarət.
Hesablama palatasının rəsmisi Faiq Nəcəfov.
Digər dövlətlərin özlərində də biz soruşursan, hesablama palatalarda ya da dövlətlərin abzalları hesablama məhkəməsi ilə söyləyəm. Soruşdur, çoxlar etmanlar, hətta dövlət qurumu bəzi tanımış şəxslərdən belə bir, Türkiyənin qalda burada tanımış yoldaşlardan müəllimlər də fəaliyyət göstərib, çağır etmanı soruşur, sayıq qalır, diqqət edəmək olasılır. Bu nə təşkilatı, bu nə qurumu?
20 ildir Türkiye'de yaşayan Azerbaycanlı.
Tüm hesap bütçe hesaplamalarını, harcanan paraların para harcandığını, nece harcandığını, onun hesabatını verirler parlamenta. Hesabını tuturlar, sonra parlamenta hesabatını verirler ki bütçe oluşumunda onun çok büyük etkisi var.
Ve mesela onun hemen o İstanbul'daki hesaplama palatasının, yani vatandaşlara hayrı nedir?
Vatandaşlara hayrı ülkede olan bütçe hesap, yani vatandaş vergi ödüyor, o verginin nedir, para gittiğini, nece gittiğini oradan öğrenebilir. Yani o hesaplama palatasını hesap.
Bu əməkdaşlarımız Nişabə Fətullayeva və Vüsalə Əlibəylinin birgə hazırladığı Bakı küçələrindən sadə vətəndaşlarla etdiyi sorğu idi və sorğunun cavablarını da özünüz gördünüz, eşitdiniz həm də və bu sorğunun nəticəsindən belə demək olar ki, ya insanlarımız ümumiyyətlə Hesablama Palatasının işi ilə bağlı məlumatsızlar və bu məlumatsızlığın da iki səbəbi ola bilər. İnsanların özünün maraqlanmaması və yaxud da ki, Hesablama Palatasının fəaliyyətsizliyi və yaxud bu gördükləri fəaliyyət barəsində insanlara məlumat verməməsi. Siz necə qiymətləndirirsiniz, Məhəmməd bəy?
Bir səbəb təbii ki, ümumiyyətlə dünyada belə bir şey var ki, bu qurum haqqında ümumiyyətlə insanlar az məlumatlı olurlar. Bu bir, lakin bu heç də səbəb ola bilməz ki, böyük bir əhalinin böyük bir qismi bu institutun olması barəsində məlumatsız olsun. Əksər mən deyərdim, yəni bu qurumun mövcudluğu barəsində onlar məlumatlıdırlar. Yəni hesablama palatası var.
Gördüyü amma iş barəsində iş
görür və bu nə iş görür? Bu sual doğurur vətəndaşlar üçün. Bəs problem nədədir? Mən hesab edirəm ki, birincisi qurumun effektiv maliyyə nəzarətini həyata keçirə bilməməsidir. Və bu da nəticə itibarilə onun mediada və yaxud az işıqlandırmasına və mediada az görünməsinə səbəb olur. Mən digər səbəb isə mən şəxsi təcrübəmdən deyə bilərəm ki, tutaq ki, Hesablama Palatasının saytına girərkən orada illik hesabat var və illik hesabatda daxil oluruq və qurumun fəaliyyəti haqqında məlumatlanmaq istəyirik tutaq ki və təsəvvür edin hesabatda ən az cümlənin ən az sətri 10 sətirdir bir cümlə və ən uzun cümlə isə 38 sətirdir. Təsəvvür edin, belə bir çətin cümlələri vətəndaş və yaxud hər hansı bir araşdırmaçı və yaxud hər hansı bir maraqlı kəs heç kəmə maraqlı gəlməz və təbii ki, oxunaqlı deyil. Məsələn, mən Ukraynanın müvafiq qurumunun saytına girdim və baxdım, gördüm ki, orada çox müasif formatda, yəni hesabatlar hazırlanıb, şəkilli, oxunaqlı diaqramlar və eyni zamanda onun fəaliyyətinin asan dillə vətəndaşlara izah edilir. Təbii ki, bunlar əgər ediləcəyi təqdirdə, mən hesab edirəm ki, qurumun yəni visibility deyirlər, yəni ictimai səviyyədə onun nüfuzu, yəni tanınması arta bilər. Lakin əsas səbəb ondan ibarət ki, bir institut olaraq, yəni antikorrupsiya sistemində bu qurum yəni kifayət qədər effektli olmadığına görə o cəmiyyət arasında tanınmır.
Rəşad bəydən soruşmaq istəyirəm ki, 20 ildir Türkiyədə yaşayan Azərbaycanlı İstanbulun Hesablama Palatasının nə iş gördüyü barəsində ətraflı məlumat verə bilir, yəni sorğumuza cavab olaraq. Amma Azərbaycanda bu qədər əhali arasında keçirilmiş sorğuda bir nəfər də olsun Hesablama Palatasının nə iş gördüyünü cavablandıra bilmir, yəni tam olaraq cavablandıra bilmir. Bunu necə izah edərsiniz siz? Buyurun.
Bu sorğuya oxşar bir sorğu biz də tədqiqat zamanı İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzi olaraq həyata keçmiş. Həqiqətən də nəticələr çox acınacaqlıdır. Bunun səbəbləri məndən öncə də qeyd edildiyi kimi, birinci səbəbi Hesablama Palatasının fəaliyyətinin istimailəşdirilməməsidir. Belə ki, bu öz fəaliyyətini cəmiyyətə açıqlamadığı üçün və hər hansı yəni insanlar daha çox qalmaqallı məlumatlara daha çox meyilli olur təbii ki, xəbər alan insanların təxminən 80%. Yəni Hesablama Palatası belə bir bu istiqamətdə fəaliyyətini çox o qədər də ictimailəşdirmədiyi üçün insanların bu palatanın mövcudluğundan bir xəbəri yoxdur. İkinci bir səbəb Hesablama Palatasının Azərbaycanda ən belə deyək ki, gənc qurumlardan biri olmasıdır. Ki bu son 10 ildə, 12 ildə Hesablama Palatasının fəaliyyət göstərir Hesablama Palatası və lakin qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycanda korrupsiyaya qarşı mübarizə idarəsi ondan sonra yaranan bir qurum olsa da, bu qurumun fəaliyyəti insanlar tərəfindən daha çox qavranılır və başa düşülür. Nəinki hesablama palatası. Yəni, burada ortaya çıxan əsas səbəblərdən mənzərə ondan ibarət olur ki, hesablama palatası fəaliyyətində belə deyək ki, effektiv deyil. Və hesablama palatasının fəaliyyətinə insanlar tərəfindən inam da yoxdur və bu inamı yaradan ictimai təbliğat da getmir və ictimailəşmə də getmir ümumiyyətlə bu fəaliyyət. Bütün bunların hamısı cəmləşəndə ümumiyyətlə vətəndaşın hesablama palatasında fəaliyyətindən xəbərdarsızlığı kimi bir mənzərə ortaya çıxır. Təbii ki, bu da ən normal bir cəmiyyətlər üçün məqbul hesab edilir.
Hesablama palatasının effektiv fəaliyyətinin effektiv olmamasının səbəbi nədir? Məhəmməd bəy, araşdırmanızda yəqin ki, bu məsələyə toxunulub.
Bayaq Rəna xanım da qeyd elədi, o birinci hüquqi bəzi problemlər var ki, hüquqda bəzi boşluqlar var ki, bu institutun fəaliyyətinə mane olur. Məsələn, Türkiyə variantında görsək, hesablama palatasının ibtidai istintaq səlahiyyəti vardır. Amma necə ki, bu Azərbaycanda belə bir hal yoxdur. İkincisi, baxanda biz görürük ki, hesablama palatası audit edərkən ümumiyyətlə audit edərkən onun cəza vermə mexanizmi çox aşağı səviyyədədir. Məsələn, tutaq ki, o iş cinayət tərkibi varsa onu prokuraturaya göndərir və bu iş prokuraturana məşğulur, yəni qanun belə deyir. Lakin hesablama palatasının sadəcə inzibati tənbihlər etmək üçün təkliflər verə bilər ki, yəni bu vətən, bu məmurlar cəzalandırılsın. Hesabatında, həm qurumun hesabatında, illi hesabatında bu göstərilib. Göstərilir ki, 44 nəfər vəzifəli şəxs işdən çıxarıldı, 44 nəfərə şiddətli töhmət verildi, 92 nəfərə töhmət verildi falan.
Və ya xəbərdarlıq və ya...
Belə, xəbərdarlıq. Lakin bilinmir ki, bu məmurlar kimlərdir, hansı dövlət təşkilatına aiddir. Hansı sahədə bu pozuntular aşkar olunub? Yəni heç bir məlumat yoxdur.
Məhəmməd bəyin dediklərinizə əlavəniz olsa buyurub, yəni buyurun.
Mənim əlavəm var. Hətta Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasında Ali Audit İnstitutunun müstəqilliyi açıq aşkar şəkildə göstərilməyib.
Göstərilməyib.
Dolayısıyla var, amma açıq, aşkar şəkildə göstərilməyib.
Yəni, Rəna xanım, bunun yəni səbəbini nədə görürsünüz? Necə izah edərsiniz bunu?
Çünki konstitusiya Ali Audit İnstitutunun bağlı qanun vericilikdən sonra əvvəl qəbul olunub. Konstitusiya müəyyən dəyişiklər lazımdır. Bunu bir sıra ekspertlər də dəstəkləyir bu fikri.
Çünki Lima, deməli bu palataların əsas deklarasiyası Lima deklarasiyasıdır və bütün Lima deklarasiyası əsas prinsiplər əsasında bütün auditlər öz fəaliyyətini, yəni milli səviyyədə təşkil eləməlidirlər. Onun əsas tələblərindən də biridir ki, konstitusiyada bu sözün olmasıdır. Sadəcə bizdə belə gedir, parlament hesablama palatasını yaradır. Amma onun müstəqilliyi barəsində konstitusiyada heç bir bənd yoxdur.
Ancaq hesablama palatasının hansısa bir orqandan asıllığı barəsində də hər hansı bir bənd yoxdur. Yəni bu o da onu demək istəyir ki, yəni kiminsə hansısa bir nazirliyin və yaxud da hansısa bir dövlət yəni prezident administrasiyasının və yaxud Milli Məclisin nəzdində yaradılmayıb bu hesablama palatası. Tam müstəqil fəaliyyət göstərməsi üçün yaradılıb və tam fəaliyyətləri üçün tam müstəqillik verilib onlara. Amma onların müstəqil fəaliyyət göstərməsinə kim və niyə mane olur? Yəni, məqsəd nədir burada? Bunu açıqlamanızı istəyirdim.
Hesablama palatasının fəaliyyətinə əsas maneələrdən biri yenə dediyim, qurumun yəni hüquqi baxımından onun müstəqilliyinin tanınmamasıdır. Yəni, konstitusiyada belə bir şey yoxdur. Və eyni zamanda qanunda da göstərilir ki, belə bir söz keçilir, təşkilat funksional və təşkilatı baxımından müstəqildir. Yəni, sadəcə bu birinci bunun hüquqi baxımından bunun müstəqil davranmağa bu hüquqi əsası yoxdur. Təbii ki, bu bir. İkincisi də ki, qurum daha çox hesabatdan belə nəticəyə gəlmək olur ki, icraici hakimiyyətinin təsiri hiss olunur və bu qeyd eləmək istərdim ki, xüsusən sonuncu hesablama palatasının sədrinin yəni Çünki qanunvericilikdə 7 əsas şərt var ki, yəni 7 əsas şərtdə əsasında onun vəzifəsinə xitam verilə bilər. Amma reallıqda isə praktikada bu 7 şərtdən heç biri olmadı və o vəzifəsindən uzaqlaşdırıldı və bu bir göstərir ki, bu qurum icraici hakimiyyətin təsiri altındadır.
Onlar məndə hatırladım.
Buyurun, sözsüz ki, mikrofonu açıq istədiyiniz vaxt müdaxilə edə bilərsiniz. Buyurun.
Deməli, biz müzakirə etmişik ki, hesablama palata müstəqil bir qurumdur və birbaşa Milli Məclisə cavabdehdir. Biz bunu qanunvericilikdə həqiqətən bu var. İndi təsəvvür eləyin. Hesablama palatanın sədri birbaşa parlamentin təbiçiliyində olan bir insan icra hakimiyyətinin tərəfindən nazir vəzifəsinə təyin olunur. Yəni parlament onu öz vəzifəsindən azad etməmişdən öncə icra hakimiyyəti ona nazir vəzifəsini təyin edir. Hı-hı. Yəni bu birbaşa Azərbaycan qanunvericiliyinə ziddir. Biz də bu dolayısı yolu ilə göstərir ki, icra hakimiyyətinin hesablama palatasına təsiri çox yüksəkdir.
Rəşad bəydən soruşaq, görək onun hər hansısa bir izahı var mı bununla eşli studiyada gedən söhbətlə bağlı? Buyurun Rəşad bəy.
Təbii ki, hesablama palatasının fəaliyyəti bugün qənaətbəxş deyil. Qeyd etdiyimiz üçün, birinci səbəb hesablama palatasının gəncliyindən qaynaqlanırsa, yəni yeni bir qurum olmasından, təcrübəsizliyindən qaynaqlanırsa, ikinci ən böyük səbəb ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda ümumiyyətlə dövlətçilik bu tip institutlara hazır deyil. Azərbaycan dövlətçiliyi onun tərkibində müstəqil olan bir institutun formalaşması və onun fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi kimin belə bir təcrübəni yaşamayıb. Bu təcrübəsizlik də bugün həmin müstəqil qurumun özündə belə özü-özünə inamsızlıq yaradır. Üçüncü bir məsələ ondan ibarətdir ki, bugün ki hesablama palatası hazır ki hakimiyyətin dövründə formalaşdırılıbdır və nəzərə alsaq ki, Azərbaycan Respublikasının parlamentinin belə deyək ki, nə dərəcədə seçkilərdə nə dərəcədə şəffafdır, şəffaf seçkilər seçilir parlamentə və bu seçkilərin nəticəsində parlament formalaşdırılır.
Yəni nəticələr nə dərəcədə etibarlıdır? Yəni bunu
deməyə çalışıram. Bəli, etibarlı bu səbəb, bu səbəbdən hesablama palatasının özünün də müstəqilliyində bir etibarsızlıq yaranır. Yəni bu parlamentdəki həmin hesablama palatasını formalaşdırır, təyin edir və ona səlahiyyətlər verirsə belə bu, təbii ki, həmin parlamentdə əgər icra edici orqanın təsiri mövcuddursa, bugünkü gün olduğu kimi, bu, sonda hesablama palatasının tamamilə sərbəst, müstəqil fəaliyyət göstərə bilməsinə şərait yaradır. Yəni, bunu mən onunla əsaslandırmazdım ki, Azərbaycan qanunvericiliyi hesablama palatasının fəaliyyətinə, müstəqil fəaliyyətinə imkan vermir. Bu, konstitusiyada əks olunmaya bilər. Təbii ki, mən təşkil edirəm ki, Azərbaycan Respublikası Hesablama Palatasının müstəqilliyi konstitusiyada əks olunsun, konstitusiyada ifadə olunsun və bu çünki Azərbaycanın ali ana qanunudur. Amma bu o demək deyil ki, Hesablama Palatası bugünkü qanunlarla tam müstəqil fəaliyyət göstərə bilməz. Burada bir istimai, bir də Azərbaycanın dövlətçilik təcrübəsindən qaynaqlanan problemlər də mövcuddur ki, Azərbaycan dövlətçiliyi bu tip müstəqil institutlara hazır deyil. Bu tip müstəqil institutları qəbul etmir və istənilən variantda cəhd edir ki, həmin o müəyyən belə deyək ki, görüntü xətrinə deyək mi və yaxud da ki, hər hansı bir beynəlxalq konvensiyaların tələbi olaraq mı bu institutları formalaşdırsa da, bunların fəaliyyətində hansısa bir belə deyək ki, idarəçilik funksiyasını öz əlində saxlasın, hansısa qanuni və yaxud da qeyri-qanuni formada və onların fəaliyyətini istiqamətləndirə bilsin.
Niyə hazır deyil, Rəşad bəy, niyə hazır deyil? Yəni, nədən çəkinir ki, hökumət, yəni müstəqil bir qurum olsa tərkibində, yəni nəyi açıqlanar, nəyi gizlətməyə çalışırlar?
Belə deyəcə, tam səmimi bir etirafa qalsa, təbii, hər bir fərdin özü belə, onun fəaliyyətinə hər hansı bir kənar bir güc tərəfindən və yaxud da qurum tərəfindən qiymətləndirilməsini və yaxud da şəxs tərəfindən qiymətləndirilməsini ümumiyyətlə o kadar da normal kabul etmiyor. Bu bizim ümumi cemiyetin problemidir ki, bu cemiyetin formalaştırdığı devlet de özü özünde ister istemez yarattığı institusun onun faaliyetine kıymet vermesine karşı bir gıcık yaradır. Bu ister istemez onu bu kadar serbest bir kurum onun faaliyetini araştırsın, onun faaliyetine kıymet versin, onun orada baş veren devletin, hükümetin faaliyetindeki korrupsiyaları ortaya çıxarsın. Bu kimi halları kabul etmir. Bu esas mesele qeyd etdiyim kimi Azerbaycan devletçiliğinden, Azerbaycan cemiyetinin psixologiyasından və yaxud da ki, bu psixologiyanın bugünkü həddə çatdırılmasının nəticəsidir ki, bu hesablama palatasının bugün sərbəst fəaliyyət göstərə bilməməsini, effektiv fəaliyyət göstərə bilməməsini qaynağın burada axtarmaq lazımdır. Mən elə başa düşürəm.
Təşəkkür edirəm.
Qanunlar, ən pis qanunlar belə deyək ki, bugün hesablama palatasını müəyyən qədər fəaliyyət göstərməsinə imkan yarada bilər. Amma biz bunun şahidi demək olar ki, olmur.
Əlavəniz var mı, Məhəmməd bəy?
Mən elə gəlir ki, bu qurumun fəaliyyətinə təsir edən əsas amillərdən biri də onun bir növ işləmə prinsipidir. Çünki bu qurum audit edəcəyi qurumların siyasını ildə bir dəfə hazırlayır. İlin başında hazırlayır ki, yəni biz növbəti ildə tutaq ki, bir 50 orqanı, 50 dövlət təşkilatını audit edəcəyik.
Və bu
dəyişməzdir. Yəni tutaq ki, bilin başında bu qəbul olunur plan və bu tutaq ki, mediada hər hansı bir korrupsiya qalmaqalı üzə çıxa bilər. Yəni buna reaksiya verilmir. Yəni o qanun onların iş planına görə heç bir reaksiya verilmir. Çünki onlar öz iş planının əsasında öz işini qururlar.
Yəni əvvəlcədən planlaşdırılır
və bu planlaşdırma da necə olur və bu yəni nəyin tövsiyələri əsasında? Bu Milli Məclisin İqtisadi Komitəsinin tövsiyələri və eyni zamanda prezident administrasiyasının tövsiyələri əsasında olur.
Rəna xan, buyurun, nə demək istəyirsiniz?
Mən demək istəyirəm ki, burada iki istisna var. İllik planına nəzərdə tutulan tədbirlərdən əlavə ya birbaşa ölkənin prezidentinin göstərişi ya da hüquq mühafizə orqanlarının tərəfinin xahişi ilə onlar kana və növbədən parlament keçirə bilərlər.
Yəni özləri konkret olaraq istədikləri vaxt və yaxud da ki, hansısa bir mətbuatdan getmiş məlumatı götürüb hesablama aparmaq niyyətləri yoxdur.
Yəni mexanizm yoxdur.
Ancaq yəni, onlar deyilən razılaşdırılmış və yaxud da belə deyək, sifarişli
mexanizm yoxdur.
Sifarişli
qurumun mövqeyi odur ki, əgər mediada belə bir qalmaqallar çıxarsa, yəni korrupsiya qalmaqalları çıxar, bu sadəcə növbəti gələn ilin planı nəzərə alına bilər.
Və hesablama palatasının icra hakimiyyətindən asılı olması və bir çox hallarda audit yoxlamalarını hökumətin tapşırığı əsasında aparması barəsində ciddi şübhələr var, araşdırmada belə deyilir. Beynəlxalq dəyərləndirmələr də dolayısıyla bu iddiaları təsdiq edir. Açıq büdcə indeksinə uyğun olaraq hesablama palatasının təsir gücü 100 baldan 20 balla, yəni aşağı dəyərləndirilib. Araşdırmadan olan bir hissəni mən diqqətinizə çatdırdım. Hesablama Palatasının rəsmisi Faiq Nəcəfov Hesablama Palatasının işi ilə bağlı Azadlıq Radiosunun suallarını cavablandırmışdı. Faiq Nəcəfov deyir ki, Hesablama Palatasının müstəqilliyinin konstitusiyada təsbit edilməsi əsas təkliflərdən biridir. Bununla bağlı onların da məsələ qaldırdığını deyir, amma konstitusiya dəyişikliyi üçün referendum keçirilməsi gərəkdiyini vurğulayır. O zamanla bu məsələnin çözüləcəyini bildirir. Hesablama Palatası müstəqil olub olmasa gəlincə, Faiq Nəcəfovun dediyinə görə bu qurum yetərincə müstəqildir və gərəkli səlahiyyətləri də var. Faiq Nəcəfovun fikirlərini eşitdik.
Hesablama Palatasının müstəqilliyi qanunu oxusanız, diqqət yetirsəniz, kifayət qədər müstəqillik verilir. Ancaq Lima bəyənnaməsində bunun konstitusiyada təsbit olunmasını göstərir. Bizim tərəfdən də məsələ qaldırılır. Biz görək, bu zamanla bağlı, yəni referendum zamanın gözləmək, təsbitlər parlamentə verilmək və s. baxımından da bir müəyyən işləmələrə ehtiyac vardır. Milli Məclis və hökumət tərəfindən həmişə Hesablama Palatasına dəstək olur. Təkliflərimiz həmişə müsbət qiymətləndirilir. Hər il hökumətə onlarla təkliflər verdik Nazirlər Kabinetinə. Demək olar ki, təkliflərimizin böyük əksəriyyəti nəzərə alınır. Qanunvericiliklərində çoxlu dəyişiklər olur. Bu baxımdan bizim problemimiz yoxdur. Yəni, istər icra strukturları olsun, icra strukturlarını təşkil edirik. Ancaq, Hesablama Palatasının potensialının gücləndirilməsi istiqamətində daha çox iş aparmaq lazımdır. Real görüləcək işlər, hədəflərin müəyyən edilməsi, taktikalar seçək, o hədəflərə gedib çatar. Bu baxımdan bizim üçün önəmli olardı. Reallıq budur ki, biz öyrənməyə çalışırıq. Bu gün də öyrənməyə çalışırıq. Birincisi, Hesablama Palatasının iş planı əsasında fəaliyyət göstərməsi, onun bu sahədə işlərin məhdudlaşdırılması demək deyil. Mən sizə deyim ki, bütün yazılar oxunur. Oxuyuruq, oradan da baxırıq, qəzetləri oxuyuruq, jurnalları oxuyuruq, sorğular daxil olur. Bunların hamısını bizim aid tutan mütəxəssislərimiz təhlil edir. Növbəti illərdə iş planı tərtib olunanda bax bunlar nəzərə alınır. Edilməsin, edilmir. Amma deyək ki, orada nəzərdə tutulub filan təşkilatda audit aparılacaq. O təşkilatdan şikayət filan daxil olubsa, o saxlanılır, audit zamanı onlar da vaxt-vaxtına yoxlanılır. Yoxsa Hesab Palatası icra strukturu deyir ki, burdan şikayət oldu, bəlkə müstəntiq deyir ki, burada cinayət işi başlasın, geçsin orada şeyləsin.
Xatırladım ki, bu Hesablama Palatasının rəsmisi Faiq Nəcəfovun fikirləri idi. Biz verilişdən öncə, yəni bir gün əvvəldən çalışdıq ki, Hesablama Palatasından kimisə yəni bu verilişə cəlb eləyək və yaxud da ki, fikirlərini alaq. Ancaq cəhdlərimiz uğursuzluqla nəticələndiyi üçün biz Faiq Nəcəfovun sessiyasına yenidən müraciət etməli olmuşuq bu verilişimizdə. Rəna xanım, Faiq Nəcəfovun dedikləri ilə bağlı hər hansı bir fikriniz varmı, münasibətiniz varmı?
Qanunvericilik hissəsində mən Faiq müəllimin fikirləri ilə tamamilə razıyam. Amma praktikada tam razı ola bilmərəm.
Məhəmməd bəy, buyurun.
Mən qurumla bağlı başqa bir şey demək istəyirdim əsas olaraq. Deməli, qurumun büdcə xərclərinə nəzarət etdikdə, baxdıqda, necə ki saytda yerləşdirilir 2013-cü ildə. Əsasən görürük ki, büdcə xərclərinin ştat, yəni 3.5 milyon bu dövlət qurumuna maliyyə ayrılır və dövlət büdcəsindən bunun 80% ştat işçilərinin əmək haqqına və yaxud əməyin ödənilməsinə bağlı pul ödənişləri, DSNF, icbari tibbi sığorta falan, icbari dövlət sığortası. Yəni, ümumilikdə bu göstərir ki, bu 80%-in əmək haqqlarına sərf olunması bunun əməliyyat xərclərini azaldır və nəticədə bu qurumun effektiv, yəni fəaliyyətinə əsas maneələrdən biridir. Yəni, 80-20 80% əmək haqqı, 20% əməliyyat xərcləri. Bu çox disbalansdır. Və bu da
yəni il ərzində belə açıqlayaq dinləyicilərimizə tam olaraq ki, yəni elmi dildə deyil, bir qədər loru dildə. Yəni il ərzində Hesablama Palatasına, yəni xərclədiyi pullardan onun cəmi 20% onun gördüyü işlərə, 80% isə onun öz əməkdaşlarının əmək haqqısı kimidir. Yəni əslində işlər çox olmalı idi ki, yəni və onlar çox pul xərcləməli idilər. Bununla bağlı ki, işlər çoxdur, onlar daim fəaliyyətdədirlər. Amma ancaq ayın axırında maaş verməklə məşğuldur.
Buyurun. Hətta onların 2013-cü ilin ümumi büdcəsi 3.5 milyon olsa da, onlardan yalnız 2.7
milyon.
10.8 milyon xərclənib və bu büdcədə inkişaf qalanı xərclənməyib. Yəni artıq pulları var. Amma bundan əlavə təşkilatın inkişafı üçün, ya treyninglər üçün burada vəsait nəzərdə tutulmayıb. Bu verilişdə fikirlər səslənib ki, Hesablama Palatı gənc bir dövlət qurumudur. Həqiqətən bu belədir, amma onların büdcələrində işlərin treyninqləri ilə bağlı heç bir xərclər büdcədə nəzərdə tutulmayıb və beynəlxalq təşkilatların tərəfindən keçirdiyi konferanslardan, simpoziumlardan və treyninqlardan əlavə, yəni Azərbaycanda biz onların işlərinin hər hansı bir treyningdə iştirak edilməsi barədə məlumat tapa bilmədik.
Yəni biliklərini artırmasına da heç maraqlı deyillər, belə görünür. Cəhd
göstərmirlər.
Cəhd də göstərmirlər.
Göstərmirlər. Büdcədə bənd yoxdur, treyninqlar barədə məlumat yoxdur.
Milli Bankın bu barədə kapsak bir layihəsi var və bu Maliyyə Nazirliyinin bir icra olunur və bu proqram çərçivəsində onlar auditlərin potensialının artırılması istiqamətində işlər görürlər, amma birbaşa büdcədə sırf treyninqlərə ayrılacaq məbləğ yoxdur. Məsələn, Ukrayna timsalını görsək ki, bu 11%-dir. Yəni 11% sırf yəni dövlət həmin auditorların inkişafına sərf olunur. Və bu çox önəmlidir, çünki böyük bir maliyyə vəsaitlərini mütləq onları yoxlamaq, audit etmək üçün kifayət qədər keyfiyyətli kadrlara ehtiyac vardır və bu baxımdan təlimlər, treyninqlər çox önəmlidir.
Rəşad bəy, siz Faiq Nəcəfovun Hesablama Palatasının rəsmisi dedikləri ilə bağlı hər hansı bir fikriniz varmı və yaxud da ki studiyada gedən bu söhbətlə bağlı hər hansı bir əlavəniz varsa buyura bilərsiniz.
Bu Faiq müəllimin qeyd etdiyi kimi Hesablama Palatasının müstəqil fəaliyyəti qanunvericilikdə demək olar kifayət qədər əsas olunub. Mən bunun effektiv olmadığının səbəbini onu da görmürəm. Lakin bir məsələ var ki, Azərbaycan Respublikasının Hesablama Palatası haqqında qanunda əsas olunur ki, Hesablama Palatası öz iş planını hazırlayarkən deməli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin, Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin və Milli Məclisin uyğun komitələrinin təşriflərini nəzərə alır. Yəni burada ictimai nəzarəti həyata keçirib, lakin dövlət vəsaitlərinə ictimai nəzarəti həyata keçirən, lakin ictimaiyyətin təşriflərini nəzərə almayan bir qurum obrazı yaranır ki, bu qurumun belə deyək ki, Hesablama Palatası haqqında qanunda belə bir ciddi boşluq vardır. Mən bir təşrif eləyirdi ki, bu qanuna bu əlavə edilsin ki, ictimaiyyəti maraqlandıran, ictimaiyyətin və yaxud da ki, vətəndaş cəmiyyətinin institutlarının fikirləri də Hesablama Palatası iş planı hazırlanarkən nəzərə alınması üçün qanun vericilikdə əsas şərt olsun. Lakin mən demirəm ki, Hesablama Palatası bugün treyninglərə vəsait ayırsa və Hesablama Palatasının büdcəsi daha da artsa, çox olsa, Hesablama Palatasının fəaliyyəti biz bugün gördüyümüzdən daha effektiv və yaxud da daha müstəqil olacaq.
Niyə belə hesab edirsiniz?
Çox ciddi həm ictimai, həm də institusional bir problemdir və bunu vəsaitlə həll etmək mümkün deyil. Məncə bunu həll etməyə sadəcə siyasi iradə lazımdır.
Buyurun, Məhəmməd Bey.
Bizim enayət çərçivəsində xüsusən bu bölməyə xüsusi önəm veririk, yəni təşkilatın institusional yəni imkanları və bu baxımdan araşdıranda biz belə nəticəyə gəlmişik və hesab edirik ki, əgər antikorrupsiya sistemində hər hansı bir dövlət qurumu rol oynamaq istəyirsə, onun mütləq institusional imkanları olmalıdır. Onun institusional imkanları olmayanda hər hansı bir rol icra eləmək mümkün deyil. Mən bir şey də qeyd eləmək istəyirəm. Tutaq ki, biz bu layihə çərçivəsində audit qurumunun ən əsas vəzifəsi hesab edirik ki, effektiv maliyyə auditini təşkil etməsidir. Lakin sual var, doğrudan mı bu belədirmi? Gördüyümüz odur ki, tutaq ki, hesabatlarına baxanda, tutaq ki, büdcəylə bağlı qurum rəy verib və rəydə əsasən biz görürük ki, büdcə xərcləmələrinin daha çox əsaslandırılması ilə yəni hesabatda daha çox əsaslandırılır. Tutaq ki, bu məqsədə müvafiqdir, məqsədə müvafiqdir, məqsədə uyğundur. Yəni, burada hər hansı bir büdcə xərcləməsinə qarşı tənqid və yaxud irad, hər hansı bir şey görür. Sadəcə edilən xərcləmələrin əsaslandırılması daha çox nəzərə çarpır. Müqayisə üçün qeyd edeyim ki, məsələn, Ukraynada Audit İnstitutunun hesabatında göstərilir ki, 12 milyard, yəni onların qrivna, 12 milyard tutaq ki, manat, 12 milyard manat, onlar qeyd edirlər ki, büdcədən 12 büdcədən yəni lazımsız xərclənib. Bunlardan 4 milyardı yəni qeyri-qanuni, 8 milyard isə səmərəsiz xərclənib. Yəni onlar bu qiyməti verirlər büdcəyə. Amma sual olunub, onlar doğrudan Hesablama Palatası bizim büdcəyə belə bir qiyməti verə bilərmi?
Amma Hesablama Palatası da gördüyü işlərlə bağlı ildə bir dəfə Milli Məclisdə hesabat verir. Bəs o hesabatda nələr göstərilir? Çox maraqlıdır.
Təbii ki, o hesabatın onlar tam yəni hesabat barəsində rəyi onlar öz saytlarında yerləşdiriblər və o hesabatda yenə də qeyd edirəm. Büdcə edilən xərcləmələrin əsaslandırılması daha çox nəzərə çarpır ki, yəni bu
plan işlər görülüb təqdirə layiqdir. Yəni.
Müvafiqdir, amma sadəcə tutaq ki, onlar audit yoxlamalarını pozuntular da qeyd edirlər. Tutaq ki, çoxlu pozuntular qeyd edirlər. Amma bilinmir ki, o pozuntu hansı sahədə baş verib, hansı qurum edib və məsul kimdir, cəzalanan kimdir. Bu haqda məlumat yoxdur. Tutaq ki, Gürcüstan variantında görsək ki, onlar audit yoxlaması nəticəsində Təhsil Nazirliyin mavinin, yəni Səhiyyə Nazirinin mavinin, yəni prokuratoriyaya verməyi, yəni
cinayət
məsələsini cəlb ediblər.
Buyurun, Rəna xanım.
Qanunvericilikdə Hesablama Palatası tərəfindən konkret keçirilən auditlər barədə Milli Məclisə ya digər quruma hesabat verilməsi nəzərdə tutulmayıb.
Amma verirlər.
Konkret yəni detallı hesabatlar yoxdur. Mən bir məqamı da vurğulamaq istəyirəm. Məhəmməd Dünya Bankının Maliyyə Nazirliyi ilə birgə keçirdiyi kapsap layihəyə toxundu. Və o layihə çərçivəsində Azərbaycanda daxili audit sistemin yaradılması mühüm bir komponent kimi nəzərdə tutulur. Və həqiqətən indi ölkədə daxili audit sistemi yaradılır. Bəzi dövlət qurumlarda bu proses uğurlu keçirməsinə üçün Əhali Əmək və Sosial Müdafiə Nazirliyi, Vergilər Nazirliyi və bir neçə digər nazirliklərin. Bəzi dövlət qurumlarında bu proses hələ başlamayıb. Amma prinsip etibarən daxili audit sistemi ölkədə qurulmaqdadır. Və dövlət qurumlarının daxili audit departamentları və hesablama palata arasında olan və ola biləcək münasibətlər qanunvericilikdə tənzimlənmir. Burada bizdə ciddi boşluq var.
Hesablama Palatasının öz fəaliyyəti haqqında saytlarında verdiyi informasiya çox ümumidir ki, mən yenə araşdırmaya istinad edirəm. Büdcənin icrası ilə bağlı rüblik hesabatdakı məlumatlar da icmal xarakteri daşıyır, fragmentardır. Aşar edilmiş pozuntular barəsində konkret nəticələr çıxarmağa imkan vermir. Çox maraqlıdır ki, Azərbaycan vətəndaş cəmiyyətinin onlayn şəffaflıq hesabatı dövlət orqanlarının 24.36% göstəricisi fonunda Hesablama Palatasının 42.29% balla dəyərləndirir və onu onlayn şəffaf üzrə liderlərdən hesab edir. 2012-ci ilin açıq büdcə indeksində Hesablama Palatasında təqribən eyni bal verməklə 100 baldan 43 onu kifayət qədər qeyri şəffaf hesab edir. Hesab araşdırmada belə deyilirdi. Dinləyicilərimiz isə yazırlar, bu Hesablama Palatası əvvəlki reviziyanın təzə müasir adı deyilmi? Pajarının fövqəladə hallara çevrildiyi kimi nədənsə onların fəaliyyətdə heç maraqlı deyil, yazır dinləyicimiz, yazıb göndərib. Salam, Hesablama Palatasının fəaliyyəti vətəndaşlar üçün çox zəifdir. Çoxları bu qurumu ümumiyyətlə tanımır. Əf imzalı dinləyicimiz yazıb göndərib bu ismarıcı və çox az vaxtımız qaldı. Mən istəyirəm ki, tövsiyələriniz barəsində danışasınız bu qurumun fəaliyyətinin şəffaflandırılması ilə bağlı bəlkə eşitdilər. Buyurun, Məhəmməd bəy, sizdən başlayaq.
Birinci, bizim tövsiyəmiz ondan ibarətdir ki, bu qurumun özü təbii ki, başqa qurumlardan şəffaflıq və hesabatlıq tələb edir. Eyni zamanda bu qurum özü də hesabatlı olmalıdır və bunun üçün o özü də audit olunmalıdır. Bu beynəlxalq praktikada belədir, Gürcüstanda da belədir. Yəni onu ya parlamentin iqtisadi komitəsi onu audit edir, yəni nəzarət edir, ya da beynəlxalq audit şirkəti tərəfindən yəni cəlb olunur və onun auditi aparılır. Bu baxımdan hesab edirəm ki, bu qurumun özünün də auditə ehtiyacı vardır. İkinci tövsiyəmiz ondan ibarətdir ki, konstitusiyada, yəni bu hesablama ümumiyyətlə qanunvericidə hesablama palatası müstəqilliyini aydın şəkildə forma təsbit edin olunsun. Növbəti yəni təklifimiz ondan ibarətdir. Biz hesab edirik ki, hesablama palatasının yəni rıçaqları zəifdir. Onların yalnız deyəndim inzibati tənbihlər görmək üçün təkliflər verə bilər və yaxud da ki, ən yaxşı halda banklara yəni banklara həm hesabların dondurulması barəsində göstəriş verə bilərlər. Əgər yəni o banklar tutaq ki, maliyyə qurumları o göstərişə əməl eləməyəndə o məsuliyyət çəkir. Yəni ən yaxşı halda bu rıçağı var bu qurumun. Başqa yaxşı bir yəni ciddi, yəni səmərəli bir rıçağı yoxdur və bu baxımdan biz hesab edirik ki, bu quruma ibtidai instintaq səlahiyyəti verməli bu qurumu daha dikli edə bilər. Və növbəti təklifimiz ondan ibarət, tövsiyəmiz ondan ibarətdir ki, bu qurumun institusional imkanlarının artırması baxımından auditorlarının xaricə təlimlərə göndərilməsi və eyni zamanda onların potensialını gücləndirməsinə ehtiyac vardır və xüsusən onlar 2012-ci ildə onlar qurumun hesabatında qeyd olunur ki, 10 dənə beynəlxalq tədbirdə iştirak ediblər və hər hansı bir ciddi bir təlim proqramlarında iştirak eləməyiblər və yəni bu barədə onların fəaliyyət göstərməsi daha yaxşı olardı və eyni zamanda ən əsas məqam olan ibarətdir ki, bu qurum birinci növbədə özünün hesabatlılığını
belə sübut
eləməlidir. Yəni ən azından hesabat hazırlayırlarsa və onu daha oxumaqlı şəkildə vətəndaşların aydın başa düşəcəyi şəkildə eləsinlər və
vətəndaşlara açıq şəkildə göstərsinlər və inandırıcı olsun
və ən əsası odur ki, əgər tövsiyə edirlərsə, tutaq ki, hər hansı bir qurumu audit edirlərsə və ya onu xəbərdarlıq edirlərsə, ona verdikləri tövsiyələri, yəni monitorinq eləsinlər, onu cəmiyyətə açıqlansın. Biz mediada nə eşidirik? Eşidirik ki, filan audit hesablama palatası filan audit filan təşkilatı audit edəcək edəcək, hamısı gələcək formadadır. Amma bir dəfə yoxdur ki, etdi, nəticələr nə oldu?
Hansısa bir aiddin nəticələr haqqında məlumat verilsin. Ənvər Paşa Oğuz elindən yazır bizə, dünən, bugün və belə getsə çox güman ki, sabah da Hesablama Palatasının şəffaflığı, Nəqliyyat Naziri Ziya Məmmədovla Hesablama Palatasının keçmiş sədri, bugün isə Kənd Təsərrüfat Naziri vəzifəsində otuzdurulmuş Heydər Əsədov səviyyəsindədir. Yəni uzun müddət Hesablama Palatasına rəhbərlik etmiş bu şəxsi nəinki Nəqliyyat Nazirliyində, eləcə də büdcənin pullarını dədəsinin malı kimi basıb yiyən digər nazirlər və nazirlikləri yoxlayıb, hansısa faktı üzə çıxarmağının şahidi olmamışıq. Dırnaq içərisindəki bu şəffaflıq bugün də göz bəbəyi kimi qorunur, yazıb dinləyicimiz. Çox qısa vaxtımız qalıb. Rəşad bəy, hardasa 30 saniyə. Əlavəniz varmı Məhəmməd bəyin tövsiyələrinə?
Tövsiyələrin hər biri ilə razıyam və son olaraq da qeyd etmək istəyirəm ki, Hesablama Palatasının iş planı hazırlana ki, mütləq ictimai təşriflər nəzərə alınsın. Vətəndaş cəmiyyəti institutlarının təşriflər nəzərə alınsın ki, bu nəticədə daha aktual olan mövzuları Hesablama Palatasının auditlərinin təşkil etməsinə şərait yarada bilər.
Təşəkkür edirəm qonaqlarımıza. Biz hazırda Azadlıq Radiosunun canlı efirində şəffaflıq verilişində Ali Audit İnstitutu haqqında Şəffaflıq Azərbaycan İctimai Birliyinin Milli Davranış Sisteminin Qiymətləndirilməsi layihəsi çərçivəsində Ali Audit İnstitutu haqqında araşdırmasını müzakirə edirdik. Müzakirədə Şəffaflıq Azərbaycan İctimai Birliyinin rəhbəri Rəna Səfərəliyeva, Təşkilatın Departament rəhbəri Məhəmməd Muradov və İqtisadçı Ekspert Rəşad Həsənov iştirak edirdilər. Mən hər üçünə təşəkkürümü bildirirəm.